last time we finished up with looking at the decline of the Roman Catholic Church.
Nii et eelmisel korral me jõudsime reformatsioonini ja rääkisime siis ajast üks 300 aastat enne reformatsiooni algust ja nägime, mis protsessid siis toimusid ja kuidas kirikud püüti seest poolt reformida ja rääkisime siis Wycliffist ja Jan Husist, Savonarolast, vähemalt ja vähemasti siis Jan Hus ja Savonarola, nad püüdsid teoloogiliselt siis kirikut uuendada ja et siis lõpeks ära korruptsioon kirikus, aga olid ka siis sellised huvitavad teoloogilised suunad, indulgentside vastane hoiak, et Jumala riik ei ole võimalik osta endale ja siis ka muid asju, mis vajasid reforme kirikus. Aga tehti ka muid siis pingutusi selleks, et reformida kirikut ja need tegelesid rohkem siis ja kiriku lõhest rääkisime. Nimelt kirikukogud püüdsid siis reformida ja lahendada neid kirikulõhesid. Vahel oli isegi 3 paavsti ühe korraga, mis tähendas siis konflikti. Nii et siis tehti, olid siis sellised, üritati siis neid probleeme lahendada kirikukogudes ja luua siis sellist ja lahendada siis nii, et isegi tagandada paavsti isegi üritati. Ja tänapäeval on see väga keeruline, ametühingud ei luba, aga ja teil on kindlasti keeruline ka tänapäeval nii-öelda kedagi lahti lasta, aga siin oli küsimus jah isegi paavsti tagandamises, sest nad olid ametis surmani ja loomulikult nad oma võimu siis ära anda ei tahtnud. 2 intellektuaali siis üritasid seda neid probleeme lahendada ja üritasid siis selgitada ja leida lahendust, kuidas paavstist lahti saada nii-öelda. Ja üks sellistest autoritest oli Dante. Dante kirjutas mitmeid asju ja kui teile see jumalik komöödia on muidugi põhiline teos, mul on ka loengud seal Dante kohta, nii et 14. sajandi kirjanik, kes siis väga hästi kirjeldab seda olukorda. Aga kas sa seda loed jumaliku komöödiat või ei, on ta ikka väga, väga terav kriitika siis paavsti aadressil, just Dante poolt. Ja Dante mõistab ka, et siin on vaja reformi, moraalset reformi, kui institutsiooni reformi ja moraalset reformi. Ja Dante siis nagu tegeles selle küsimusega, kuidas oleks võimalik siis paavsti kuidagi tagandada. Ja ta rääkis siis 2 olulisest institutsioonist. Esimene neist oli kuningas, ilmalik võim ja valitsus. Ja nende töö oli siis, et oleks nii-öelda inimestel selles elus kord inimesed ei oleks näljased, oleks õnnelikud, ühesõnaga, et ei oleks sõdu, et oleks kaitstud riik. No nii, et nii-öelda siis õnnelikus maa peal, inimeste vajadused maa peal. Aga kiriku ülesanne oli siis hoolitseda igavikuliste asjade eest. Ja Dante ütleb, et üks ei ole olulisem kui teine. Ja ta ütleb, et kui üks nendest institutsioonidest ei toimi, siis ta ütleb, et kuningad peaksid olema, neil peaks olema õigus ka nii-öelda paavste kohalt maha võtta, kui vaja. Edasi järgmine autor oli Marsilius Paaduast, kes kirjutas siis rahukaitseks või rahukaitsja. Ja tema ütleb, et just inimesed, kuna inimesed moodustavad kiriku ja inimesed ka moodustavad riigi, siis nendel inimestel on õigus ja neil on õigus ka siis otsusta paavsti üle, paavstuse üle ja ka kuninga üle või siis kuninganna üle. Ja neid inimesed ei vali neid otse, vaid oma valijate kaudu, esindajate kaudu. Nii et need, kes inimesed, kellel on see autoriteet ja kardinaalid kirikus, kui need kardinaalid siis tulevad kokku nõukoguks, siis nad peaksid otsustama, kas oleks vaja paavst ja nii-öelda kõrvaldada, eemaldada ametist. Nii et need olid siis kaks autorit, kes nii-öelda kasutasid selliseid filosoofilisi argumente paavsti vastu. Ja siis olid kirikukogud. Seal on Piisa kirikukogu, oli aastal 1409. Ja see kutsuti kokku kardinalide poolt. Ja sel ajal Avignonis on siis paavst. Kaks paavst, üks Avignonis, teine Roomas. Oli vist isegi kolmas, sest et seal oli, et kuna jah, siis nii et kõigepealt meil oli Avignonis, siis tekis Roomas, tõusis üks paavst ja kardinalid ütlesid, et me otsustame, et see Avignoni paavst enam ei, temal enam võimu ei ole ja teine samuti ja otsustasid valida kolmanda. Aleksander Viies. Nii et saadeti siis välja teated neile kahele teisele ja probleem oli selles, et paavstid ei, need paavstid ei reageerinud. Nad ei reageerinud, ütlesid, et mina olen paavst ja nad valitsesid edasi ja nüüd see Aleksander Viies ja tema ütles, et amid on valitud ja nii, et tekis siis kolm paavsti ja siis üritatakse uuesti ja oli siis Konstantsi kiriku kogu 1414 kuni 1418. No see oli see, kus Jan Hus põletati tuleriidal. Ja üritati siis seda kiriku lõhet siis ületada ja teha reform kirikus. Ja neil seekord õnnestus siis õnnestus tegelikult kõrvaldada kõik need kolm paavsti. Ja kõik need kolm tegelikult siis astusid ise tagasi ja valiti neljas. Ja, ja kirik reformiti selle läbi. Ja ta oli ainult üks paavst lõpuks. Ja siis toimusid veel järgmised Basel ja Ferrara või Firenze. Ja. Basel ja Firenze kiriku kogu 1431. Ja 1449. Ja siis lõppes ära see, et kiriku kogu oli olulisem või omas suurt võimu, suuremat võimu kui paavst. Nüüd see süsteem lõppes nüüd ära. Ja nüüd siis paavst sai sellise ainu võimu. Ja need reformid, mida nad siis üritsid teha, ei ikkagi ei õnnestunud. Nad ei saanud ikkagi parandada seda moraali olukorda ega midagi muud. Et seal kirikus olid probleemid jäid ja siit siis tekis reformatsiooni ja nii-öelda pinnas ja siis olid ka välised katsed siin reformida kirikut. Olid selline, tõusis üles selline liikumine nagu humanistid. Humanistid siis, kes püüdsid reformida kirikut, aga sellel neil erilist mõju ei olnud. Aga siis olid siis surve väljaspoolt, mis hakkas siis kirikule survet avaldama. Ja need olid siis uus ajastu, renessaans, nii-öelda see humanismi tõus, edasi rahvuslus ja globaalne ekspansioon seoses siis maade avastamisega. Renessaans sai alguse siis kuskil 1350 kestis kuni 1650 Euroopas. Ja sellega siis liikus siis Euroopa nagu keskajast nii-öelda siis moodsasse maailma. Ja see tuleb siis see sõna nii-öelda uuesti sünd või tagasi sünd. Uus sünd, jah. Kultuuri uus sünd. Meedi tagasi siis klassikaliste tekstide juurde, teadmiste juurde. Ja seda hakkate kasutama seda sõna alles 19. sajandil tegelikult. Et seal kuskil enne seda keegi ei rääkinud seal ei renessansist ega reformatsioonist, ja, aga hiljem siis 19. sajandil hakati siis periodiseerima ajalugu. See oli siis tugevalt seotud Itaaliaga, kus pöörduti siis klassikalise nii-öelda kultuuri juurde, antiikkultuuri juurde. Seal oli siis kunst ja kirjandus ja mis siis hakkasid eeskuju võtma just antiigist. Hakkasti lugema siis vanu käsikirju, vana kirjandust ja antiikaja kirjandust. Ja muidugi Itaalias, sest kui te Itaalias muuseumites ringi käite, siis te näete seal, näete, kui palju on seal tegelikult seda antiiki. Me käisime mõned aast tagasi Itaalias ja no käisime ühes muuseumis, kus olid siis need vana Rooma kujude jäänused. Ja ma mäletan, et oli aeg, kui neid kujusid oli tohutult palju majades, aedades ja neid oli tõesti nii palju, et neid lihtsalt purustati ja kasutati uute majade ehitamisel. Nii et kui palju võis olla seal neid kujusid. Seal olid küll ainult mingid käed ja alad ja pead, aga kuna neid oli nii tohutult palju, siis pole ime, et neid siis taas kasutati. Kui me vaatame Kolosseumi näiteks, Panteoni ja kõiki muid ehitisi tollases Roomas, et see oli jah tohutult oluline. Ja renessants tõi siis esile selle humanismi sünni, et oli võibolla kahte tüüpi neid humaniste. Põhja-Euroopas nad keskendusid just religioonile ja nad otsisid siis nii-öelda algkiriku poole ja piibli käsikirjade poole, uurisid algtekste siis kreeka heebrekeelt ja ladina ja tahtsid siis õppisid keeli. Keskendusid siis kristlikule kirjandusele, ja nii-öelda originaalkirjandusele. Näas kiriku isad loeti läbi. Aga Lõuna-Euroopas tekkis huvi just klassikalise kirjanduse vastu. Originaalkeeltes, kreeka ja ladina keeles. Et seal loeti siis Cicerot ja Tacitust ja oli siis antiikautorid ja neid hakati siis uurima just originaalkeeles ja kreeka autorid, näitekirjanik. Nii et renessants siis tõi esile selle tohutu muutuse. Kas inimesed hakkasid ise ennast teistmoodi nägema ja isegi Jumalat siis hakati ümber defineerima. Et kui varem inimesed olid nagu sügavalt religioossed ja keskendusid kogukonnale, kogudusele, siis renessaans hakkas inimesi sekulariseerima ja muidugi mitte nii nagu tänapäeval, aga jah. Nii et no jah, siis ütleme natuke tekkis sekulariseerumine. Individualism tuli esile, mis on oluline minu isikule, mis on minu koht maailmas, kuidas mina olen edukas, saaksin olla, et just mina. Nii, et see maailm hakkas siis muutuma. Ja siis kirikuloo raamatus, siis autor, siis kirjeldab seda niimoodi, et kui keskajal siis oli Jumal kõikide asjade mõõduks, hakkasid inimesed, inimene muutus selleks mõõdupuuks ise ja rõhk oli siis, rõhk pandi hoopis inimesele ja siis linna ja siis linna elu siis muutus olulisemaks, äri muutus oluliseks. Äritegemine oli tähtsam kui toidu kasvatamine ja selline optimistlik lähenemine. Nii et religioon muidugi ei kadunud, aga see muutus formaalsemaks ja piirdus siis kiriku pühadega ja nii, et siis jah, Jumala osakaal vähenes isiklikus elus ja siis see ajakuloolane Cairns ütleb, et kui räägime siis sellest ühiskonna eliidist, siis nad olid... Ja siis fokuseeriti enam nendele maistele asjadele, ärile, rikkusele ja isegi ja. Rahandus hakkas, muutus oluliseks ja kuni 20. sajandini suurem osa inimesi tegelesid põluharimisega maailmas ja need inimesed, kes ei kuulunud nii-öelda ühiskonna eliidi hulka, nemad olid muidugi väga religioossed endiselt, aga see puudutas jah rohkem nii-öelda haritlaskonda, et oli siis ka sellised faktorid, mis siis tulid esile sel ajal. Esiteks, et algas siis kaubavahetus Euroopa ja Ida vahel, just eriti itaallased siis said rikkaks. See tänu sellele ja kui nad muutusid rikkamaks, siis tekis aega, nad õppisid, hakkasid õppima, neil oli rohkem vaba aega ja nad hakkasid ka kunsti vastu huvi tundma, hakkasid maksma kunstnikele, näiteks Michelangelole, kes tegi siis Vatikanis, Leonardo da Vinci, maalikunstnik. Ühesõnaga selliseid kunstiteoseid hakati siis finanseerima ja need olid väga suured projektid ja väga palju maksid. See oli just Itaalias võimalik. Ja edasi... Ka sentraliseerumine siis toimus. Riigid viisid sisse seadusi ja suutsid seadusi ka järgida või jõustada. Ja kui me keskajal rääkisime keskajas, siis need olid ohtlikud ajad, oli palju ohte, oli sellist kuritegevust palju ja reisimine oli äärmiselt ohtlik, eks ole, ei olnud. Aga nüüd, kui valitsused muutusid tugevamaks, jõukamaks, siis ka oli lihtsam korda hoida ja kindlustada nii-öelda riigis korda. Ja samuti jõukus kasvas. Ja midagi siis tekis ka keskklass. Ja nii, et nad leiti siis ka nii-öelda elu muutus mugavamaks, ja keskklassi elu. Kui me Külliga abielusime, me olime ikka üsna vaesed. Olime mõned üliõpilased. Ja kõik, mida me suutsime saada, see läks meil seal kõik rendiks. Ja kui me lõpuks lõpetasime siis ülikooli, siis saime töö. Ja siis me hakkasime juba midagi ostma ka. Näiteks mööblit. Ja kohe, kui sul natukene tekib seda raha juurde, siis hakkad nii-öelda oma elu mugavamaks muutma. Et selgub, et ei piisa ikka sellest ainult leivast. Tahaks juba natuke paremaid asju, jah. Meiega oli küll niimoodi. Nii et ja see käis siis tolle ajal, jah. Ühiskonna kohta siis ka avastati või leiutati siis trükipress Gutenbergi poolt. Ja muidugi ideed hakkasid siis levima kiiresti trükisõna kaudu. Ja veel, mis ühiskonda väga mõjutas, oli selline skolastika, skolatiline koolkond, nominalism. See nominalism, ta oli siis enam huvitatud just indiviidist, mitte ühiskonnast tervikuna. Ja just indiviidi elust. Nii, et need olid sellised mõjurid siis, mis hakkasid ühiskonda mõjutama, muutma ja individualismi suunas.